Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Adinel, para sa ulo ng mga balita ngayong ika-20 ng Abril taong 2021. Mga mass vaccination sites planong itayo upang maisulong ang COVID-19 vaccine rollout. Mga tourism operators umaasa sa mas maraming biyahe matapos muling buksan ang Trans-Tasman travel bubble. At sa Pilipinas, bagyong bising na natiling malakas simula nang pumasok sa bansa nitong weekend. Yan ang mga mainit na balita sa puntong ito. Para sa mga detalye, marami pa ring mga alala tungkol sa mabagal na pagpapatupad ng mga vaccine rollout sa Australia. Sa ngayon, 1.59 million doses pa lamang ang naiturok sa mga Australiano, malayo pa sa initial na target ng pamahalaang federal. Ayon sa acting premier ng Victoria na si James Merlino, tatlo sa mga mass vaccination site na nag-aalok ng AstraZeneca vaccine ang handa ng buksan ngayong Miyerkules.
Our three largest mass vaccination hubs at the Exhibition Building, the Convention Centre, the Ford Factory in Geelong, we will open that up to all of 1A and 1B. And that means that someone over 70 can either make an appointment with their local GP or they can go to one of these three mass vaccination clinics. There's a bunch of things that are on the table, but we need to act. We need to have a sense of urgency.
Samantala, nagkasundo naman si Prime Minister Scott Morrison at mga state at territory leaders na pabilisan ang pagbabakuna sa mga over 50s at maghanda ng mas maraming vaccination sites para sa iba pa. Sa ibang ulat, umaasa naman ang mga tourism operators na papayagan ang mas maraming biyahe matapos muling magbukas ang Trans-Tasman route patungo New Zealand. Pinaniniwalaan na ang Trans-Tasman travel bubble ay magdadala ng $920 million na kita kada taon. Samantala, sinabi ni Deputy Prime Minister Michael McCormack na naghahanap ang Australia ng mga opsyon para makapagbukas ang travel bubble sa mga Asia-Pacific region. Lalo pa't sinasabing susi ng muling pagbangon ng Australia ang paglalagay ng isang Asian travel bubble. Umaasa si Margie Osman ng Tourism and Transport Forum na magkakaroon ng pagbabago.
So the question now is where after New Zealand? This gives us a great chance to check how we manage that border process, but hopefully we'll be seeing places like Singapore, Japan, and some other Asian destinations very soon.
Sa Pilipinas naman, nanatiling malakas ang bagyong Bising habang gumagalaw ito patungong Hilaga. Magdadala ang bagyo ng katamtaman at mga malakas na pagbuhos ng ulan sa Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran at hilagang bahagi ng Leyte ayon sa PAGASA. Samantala, sinailalim naman ang ilang lugar sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 kung saan aabot sa 120 km per hour ang bugso ng hangin sa loob ng 24 oras. Maaari din itong magdulot ng mga pagkatumba ng mga poste ng kuryente. Kabilang sa mga lugar ang Catanduanes, eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, eastern at central portion ng Sorsogon, northern Samar at northern portion ng eastern Samar sa mga apektado. Samantala, huling namataan ang bagyo 500 kilometers sa silangan ng Infanta, Quezon na may dalang hangin na 195 kilometers per hour at bugso na 240 kilometers per hour. Para naman sa mga karagdagang ulat, pagiging kampante. Ito umano ang dahilan kung kaya't isa pang COVID-19 infection ang kumalat sa isang ospital sa Western Australia. Kinailangan mag-self-quarantine ang ika-apat na staff member sa Royal Perth Hospital matapos ito na-infect ng COVID-19 dahil sa kaagarang pag-alis ng kanyang surgical mask matapos mag-alaga ng pasyenteng may COVID. Tatlong health workers din ang nagka-COVID matapos sumakay sa isang elevator na sinakyan ng pasyenteng may COVID-19. Isang investigasyon naman ang isinasagawa ayon sa State Premier ng WA na si Ginoong Mark McGowan. Samantala, sa ibang balita, patuloy na nanawagan ang mga miyembro ng Australian Veteran Committee na sana ay mapakinggan ang kanilang mga hinaing. Inanunsyo ng pamahalaang federal ang isang Royal Commission into Veteran Suicide na siyang tatalakay sa depresyon na dinadaanan ng mga na-deploy na sundalo. Inamin naman ng veteran activist na si Julie Ann Finney na patuloy silang umaasa at lumalaban. Nagpakamatay ang anak ni Ginang Finney matapos ang kanyang 2 taong pagseserbisyo sa Royal Australian Navy.
We need to hear the voices of veterans. We can't have bureaucrats and politicians deciding on the terms of reference. We need to hear the voices of those people that need to be helped.
Para naman sa mga tagapakinig na nangangailangan ng suporta, kontakin ang Lifeline Crisis sa 131114, Suicide Callback Service sa 1-300-659-467 o Soldier on Australia sa 1-300-620-380. Sa ibang ulat naman, ililipat sa isang gamutan ang Russian opposition leader na si Alexei Navalny pagkatapos ng mga ulat na buntik na itong namatay. Inanunsyo ng Russian Prison Service ito isang araw matapos nagbabala ang doktor ni Ginoong Navalny tungkol sa kanyang masamang kalusugan. Ang 44-anyos na Kremlin critic ay nag-hunger strike ng 3 linggo para magprotesta laban sa kanyang kondisyon sa bilangguan. Nagpahayag naman ng alala ang Amerika tungkol sa sitwasyon ni Ginoong Navalny at sinabing magiging accountable ang gobyerno ng Russia sa mga maaaring mangyari kay Ginoong Navalny. Buwelta ng Russian presidential spokesman Dmitry Peskov, hindi sila apektado ng mga banta.
We have no reaction to statements by other countries that Russia could face consequences if Alexei Navalny dies in prison. The state of health of convicted and sentenced people in the territory of the Russian Federation can't and shouldn't be the subject of other countries' interest.
Sa ibang balita, nakumpleto naman ang Ingenuity helicopter ng NASA ang isang flight patungong Mars. Ito na ang unang man-made craft na nakalipad sa ibang planeta at may flight na tumagal ng 39.1 seconds. Lumipad ito ng 3 metro sa ere, umikot sa lugar ng 30 segundo at bumalik sa surface ng Mars. Ang maliit na helicopter na may timbang na 1.8 kilograms ay powered ng 4 na lithium batteries. At para naman sa balitang sports, maglalabas ang pamahalaang Queensland ng mahigit $1 bilyong upang i-redevelop ang Gabba Stadium para sa 2032 Olympics. Ito ay kung magiging matagumpay ang Brisbane sa bidding. Masayang ibinahagi ni Queensland Premier Anastasia Palaszczuk sa The ABC ang balita.
This is fantastic news. We've been keeping this under wraps for a few weeks now. We had the big unveiled to the cabinet yesterday, and then today, of course, the public get to see it. And of course, we are really proud, and this is a really exciting opportunity. So the opening and closing ceremonies would be here. The Gabba would be completely rebuilt. It would be lifted, so there would be actually a pedestrian plaza over Main Street. So no more concerns about families, walking up and down the streets with traffic.
Samantala, pinangalanan ang Brisbane ng International Olympics Committee bilang preferred host city sa Pebrero, ngunit ang mga pinal na desisyon ay nakasalalay sa mga game chiefs. Sa basketball naman, sa 2nd magkasunod na taon, isang Sydney player naman ang aalis ng NBL para ipagpatuloy ang kanyang paglalaro sa NBA. Naghahanda ngayon si Didi Luzada na bumiyahe sa Amerika upang maglaro para sa koponan ng New Orleans Pelicans. Ang Brazilian guard ay na-draft sa 35th pick ng 29 NBA draft ng Atlanta Hawks bago siya nilipat sa The Pelicans. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48.39 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37.38 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 77 American cents. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Martes, simulan natin sa Perth, maaraw 25. Sa Adelaide, uulan 19. Ganun din sa Melbourne, 18. Ulan din sa Hobart, 15. Sa Canberra, may panakanakang pag-ulan, 19. Maaraw naman sa Wollongong, 23. Ganun din sa Sydney, 26. Newcastle, maaraw din 25. Brisbane, maaraw din 27. Uulan sa Cairns, 28. Samantala sa Darwin, maaraw naman 34. At sa Maynila, kadalasan maulap, 33 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ito ang inyong lingkod, Claudette Centeno. Marami pang mga tampok na dapat abangan sa pagbabalik ng SBS Filipino.
sundan ang SBS Filipino sa Facebook.